ჩვენ ვილაპარაკებთ ჰეპატიტებზე. შემთხვევით არ ვამბობ ნაულობიჩი, რადგან არ ვილაპარაკებთ მხოლოდ C ჰეპატიტზე, რომელზეც ყველაზე ხშირად ვილაპარაკობთ ხოლმე ჩვენს ეთერებში სხვადასხვა ფორმატში. ხვალ 28 ივლისს აღინიშნება ჰეპატიტის მსოფლიო დღე, ყოველ წელს აღინიშნება ეს დღე ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ეგიდით. და ასე იქნება ხოლმე ერთი დღით ვასწრებთ ამ ამბავს იმისთვის, რომ ყოველ და სტუმრები, რომლებიც ხვალ უკვე ძალიან დაკავებული იქნებიან სხვა ღონისძიებებით ასევე და საბაბად კი გამოგვადგა ეს მსოფლიო დღე, რომ კიდევ ერთხელ ვილაპარაკოთ გამოწვევებზე. გამოწვევები კი ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ სახელდება გლობალური გამოწვევები, რომელთა ძირითადი ნაწილი საქართველოს გამოწვევებსაც ეხმიანება. ჩვენს დღევანდელ სტუმრებს წარმოგიდგენთ. დღეს ჩვენი სტუმრები არიან მაია ბუწაშვილი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, ექიმი ინფექციონისტი და კოკალაბარტყავა, ნარკოტიკების მომხმარებელთა საქართველოს ქსელის წარმომადგენელი. მოგესალმებით, ქალბატონო მაია, ბატონო კოკა. დილამშვიდობის და დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მინდა მსმენელს ვუთხრა, თუ რას ასახელებს ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია წლევანდელ პრიორიტეტებად. ეს არის ბ-ჰეპატიტზე ვაქცინაციის პროგრამის გაფართოება, ყურადღების გამახვილება დედიდან ბავშვზე ჰეპატიტის ტრანსმისიაზე, გადასვლაზე, ასევე სამედიცინო უსაფრთხოების გაუმჯობესება, რაც შეეხება სისხლის და ქირურგიულ ოპერაციებს და პროცედურებს, ზიანის შემცირების სამსახურების სერვისების გაუმჯობესება იმ ადამიანებისთვის, ვინც ინტრავენურად მოიხმარენ ნარკოტიკებს, ასევე დიაგნოსტირებასა და მკურნალობაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა ბედაც ჰეპატიტის საკითხში. ეს არის გამოწვევები, მსოფლიო გამოწვევებს რაც შეეხება. არის სტატისტიკა ასევე და ერთ-ერთი მაგალითად არის ის, რაც მნიშვნელოვნად ჩანს ძალიან, ის რომ იმ ადამიანების 95%-მა, ვინც არის ინფიცირებული, არ იცის თავისი დაავადების შესახებ. მე მინდა ქალბატონო მაია თქვენთან საუბრით დავიწყო, რომ ბრძანოთ როგორც პრაქტიკოსმა ექიმმა და ამ ასე ვთქვათ სფეროში დიდი ცოდნის და გამოცდილების მქონე ადამიანმა ბრძანოთ აგვიწეროთ საქართველოს სურათი რა არის დღეს.
საქართველოში მოკლედ რომ გადმოვცეთ, ჰეპატიტების მხრივ ძალიან ცუდი ვითარებაა გავრცელების მხრივ. დავიწყოთ ჰეპატიტისგან, რადგანაც მაინც ყველაზე მეტი ყურადღება ახლა ამაზეა მიმართული. დაავადებათა კონტროლის ცენტრის მიერ ჩატარებული ბოლო გამოკვლევით მოსახლეობის 7% ინფიცირებულია და არის რეგიონები, სადაც ეს ციფრი 14-15% აღწევს. 7%-ია საშუალო მაჩვენებელი მთელ საქართველოში. ეს ძალიან სავალალო სტატისტიკაა. ვინაიდან ამ ციფრის მიხედვით ჩვენ ვართ მსოფლიოში ჰეპატიტის გავრცელების ყველაზე მაღალი ქვეყნების სიაში. რა შეეხება ბ-ჰეპატიტს, აქაც მძიმე ვითარება გვაქვს. მოსახლეობის დაახლოებით 20% ოდესღაც ინფიცირებული ყოფილა ბ-ჰეპატიტით, ანუ გადატანილი აქვს ბ-ჰეპატიტი, ანუ გააჩნია ეგრეთ წოდებული ანტისხეულები ამ ინფექციის მიმართ და 4% აქვს აქტიური ინფექცია. უბრალოდ საბედნიეროდ ბ-ჰეპატიტის გაქრონიკულების იმხელა პროცენტი არ აქვს როგორც ეს და შესაბამისად ამიტომ ოდნავ ჩამორჩება ჰეპატიტის აქტიური ინფექციის გავრცელებით. ჰეპატიტთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი ნაბიჯები გადაიდგა, როგორც ვიცით ალბათ, ვისაუბრებთ უფრო მეტ
დეტალებში.
ბ-ჰეპატიტს რაც შეეხება საბედნიეროდ ჰეპატიტთან დაკავშირებული პრევენციული ღონისძიებები ბ-ჰეპატიტსაც ავტომატურად შეეხება და ახალ ინფიცირებას გარკვეულად შეამცირებს, მაგრამ ჯერჯერობით მკურნალობასთან დაკავშირებით არ გვაქვს სახელმწიფოს მხრიდან სიახლეები.
ბ-ჰეპატიტზე ბრძანებთ. და მინდა ასევე მსმენელს ვუთხრათ, აუცილებლად ასე ვთქვათ, ჩემი გამოცდილება და დაკვირვება, რასაც აჩვენებს, როდესაც მე ვიყავი, ჩემი თაობა იყო ბავშვი, მაშინ ბ-ჰეპატიტის ვაქცინა საერთოდ არავინ არ ახსენებდა ამას. თუმცა უკვე შვილების თაობაზე გავიგეთ, რომ არის ასეთი, მეტიც კალენდარშია და პირველი ვაქცინაა, თუ არ ვთქვი, პირველი 10 ეგ არის, ხო, ახალშობილისთვის.
დიახ, სამშობიაროში.
ხო. რა შედეგი მოიტანა ამან, თუ არის შესწავლილი სურათი ბ-ჰეპატიტის გავრცელების თვალსაზრისით?
დიახ, ბ-ჰეპატიტის საყოველთაო ვაქცინაცია საქართველოში დაიწყო 2001 წლიდან. შესაბამისად 2001 წლამდე დაბადებულთა შორის ძალიან იშვიათ შეხვდებით საქართველოში, ვისაც 10 აქვს გაკეთებული. ეს უკვე ადამიანის სუბიექტურ გადაწყვეტილებაზე ლაპარაკი. და ეს რა თქმა უნდა მკაფიოდ ჩანს, იმიტომ რომ ბავშვები, რომლებიც არიან 15 წლის ქვემოთ, უკვე პრაქტიკულად ძალიან იშვიათია ბ-ჰეპატიტით ინფიცირების შემთხვევები. მაშინ, როდესაც 15 წელზე მო მოთ ადამიანებში ჯერ კიდევ ძალიან ცუდი სტატისტიკა გვაქვს, ახალი ინფექცია ბევრია. ამიტომ მართალია, ვთქვათ, უფასო არ არის ვაქცინაცია ამასაკობრივ ჯგუფში 15 წელს ზემოთ, მაგრამ მაინც სასურველია, რომ ოჯახმა იფიქროს ამაზე და ოჯახის ყველა წევრს, ვისაც არ აქვს გადატანილი ბ-ჰეპატიტი, ჩაუტარდეს ვაქცინაცია, რადგანაც ამ თანხის გაღება ღირს, ვინაიდან მერე ბ-ჰეპატიტი ბევრად უფრო ძიმე შედეგებისაა და ფინანსურადაც ბევრად უფრო ხარჯია.
ასე რომ ახალისებთ ამ თუ კი აქვთ საშუალება ადამიანებს, ჯერ შემოწუდნენ აქვთ თუ არა გადატანილი ბ-ჰეპატიტი და შემდეგ იზრუნონ ვაქცინაციას.
დიახ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ინვესტიცია საკუთარ ჯანმრთელობაში.
მაია ბუწაშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი, ექიმი ინფექციონისტი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი და ასევე დღეს ჩვენი სტუმარი გახლავთ კოკა ლაბარტყავა, ნარკოტიკების მომხმარებელთა საქართველოს ქსელის წარმომადგენელი. ბატონო კოკა, თქვენ მოგმართავთ ახლა, მე გადავხედე, ჩვენი რადიო აშუქებს მუდმივად ამ პრობლემას წლების განმავლობაში, ხშირად უკავშირდება ეს, რა თქმა უნდა, ჰეპატიტების სოფლიო დღეს და რომ გადავხედე, გამოწვევებია ეს წლითი წლობით იცვლება. იყო დრო, როცა ლაპარაკი იყო იმაზე, რომ ჰეპატიტის მკურნალობა უნდა გაიაფთეს, რომ სახელმწიფოს უნდა მიეღო ამაში მონაწილეობაში. შემდეგ იყო დიდ, ვთქვათ, გავრცელებაზე და მასშტაბებზე ლაპარაკი. შემდეგ მოგვიანებით უკვე დაიწყო დეკრიმინალიზაციასთან, ნარკოტიკების მოხმარების დეკრიმინალიზაციასთან დაკავშირება ჰეპატიტის ელიმინაციის პროცესის. აი აქ ავართ დღესაც, შეიძლება ითქვას, ხო?
დიახ, კი, გავიხსენეთ, დასრული პერიოდი იყო ნამდვილად დრო, როდესაც მიუხედავად პრობლემის მასშტაბისა, საერთოდ არ საუბრობდა არავინ ამ პრობლემაზე ჩვენს ქვეყანაში, არც საზოგადოება, არც სახელმწიფო, ასე ვთქვათ, აღიარებდა პრობლემას და ზუსტად პაციენტთა თემი იყო და სამოქალაქო სექტორი, როდესაც 5-6 წლის წინ ამ პრობლემაზე საუბარი დაიწყო, შეესადა ზედაპირზე ამოეტანა ეს პრობლემა და ნუ განვითარდა პროცესები, დიდი შრომა იყო ამ ყველაფერში ჩადებული სამოქალაქო სექტორის მხრიდან, რა თქმა უნდა, შემდეგ უკვე სახელმწიფოსთან შედგა დიალოგი, მოხდა პრობლემის აღიარება და ჩვენ პირველი შედეგები, ასე ვთქვათ, 2014 წელს მივიღეთ, როდესაც უკვე პენიტენციალურ სისტემაში პატიმრებისთვის ხელმისაწვდომი გახდა ძველი პრეპარატებით მკურნალობა და საზოგადოებაში, ასე ვთქვათ, ხელმისაწვდომი გახდა სამჯერ ნაკლებად ინტერფერონი. შემდეგ უკვე ყველა მისის, რომ ჩვენი ქვეყანა არის პირველი ქვეყანა, სადაც დაიგეგმა ელიმინაციის პროგრამა, რომელიც ნიშნავს დაავადების მთლიანად აღმოფხვრას და ეს ჩვენთვის პაციენტებისთვის და მთლიანად საზოგადოებისთვის, რა თქმა უნდა, სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობაა. რაც შეეხება გამოწვევებს, რა თქმა უნდა, სხვადასხვა გამოწვევები იყო, საზოგადოების ნაკლები ინფორმირებულობა, ასე შემდეგ, მაგრამ ყველაზე დიდ გამოწვევად ჩვენის აზრით ამ ეტაპზე მე მინდა აღვნიშნო ერთი რაღაცა, რომ ისევე როგორც ჩვენს ქვეყანას გაგანვითარების პროცესში შავ ლაქად, ასე ვთქვათ, მე მიხვება ეს რეპრესიული ნარკოპოლიტიკა და ამ რეპრესიული ნარკოპოლიტიკის პირობებში ადამიანების ჩაგვრა და მათი იზოლაცია, ასევე ელიმინაციის პროგრამას თუ ჩვენ დროზე არ მოვახდინეთ მთლიანად საზოგადოებამ და სახელმწიფო მობილიზება, შავ ლაქად გაყვება აი ეს რეპრესიული ნარკოპოლიტიკა. აქ მნიშვნელოვანია, ასე ვთქვათ, დროულად მოხდეს ამ ყველაფრის გაანალიზება. ჩვენს ქვეყანას ძალიან დიდი მიზანი აქვს, ასე ვთქვათ, ელიმინაციის პროგრამის სახით და თავიდანვე უნდა მოვახერხოთ აი ფაქტორების, ასე ვთქვათ, ხელშეწყობა, რომელიც უშლის ამ პროგრამის ეფექტურად განხორციელებას. ხელს წარმოუდგენელია უბრალოდ პროგრამაში ჩართული ადამიანი, ან რომელიც ცდილობს პროგრამაში ჩაერთოს, ამ ადამიანს ჩვენ თავაზობდეთ ერთი ხელით, ასე ვთქვათ, სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობას და მეორე ხელით ვაპატიმრებდეთ მათ, ჩაგრავდეთ მის იზოლაციას, ვაკეთებდეთ. ეს საერთო ჯამში, რა თქმა უნდა, არ მოგვიტანს შედეგს და ზუსტად წლევანდელი ჩვენი კამპანიის, ასე ვთქვათ, მთავარი გზავნილი არის, რომ ყველაფერთან ერთად უნდა მოხდეს დეკრიმინალიზაციაც, რომ მივახციოთ იმ მიზნებს, რაც ყველამ ერთად დავისახეთ და ეს ელიმინაციის პროგრამა გახდეს ხელმისაწვდომი როგორც ნარკოტიკების მომხმარებლებისთვის, ასევე დანარჩენი საზოგადოებებისთვის და თანაბარ პირობებში უნდა იყოს ყველა. და მით უმეტეს საუბარია იმაზე, რომ უდანაშაულო ადამიანების დაჟა არ უნდა მოხდეს. სწორედ ამით იყო დაკავებული, ასე ვთქვა, წინა ხელისუფლება ნარკოტიკების მომხმარებლებთან მიმართებაში და შეიძლება დანარჩენ საზოგადოებასთან მიმართებაში. ამაზე უბრალოდ აღარ გავჩერდები და დღესაც სამწუხაროდ ეს ტენდენცია გრძელდება. მე ვიტყოდი, რომ ელიმინაციის პროგრამა არის დეკრიმინალიზაციის მოლოდინში და ამიტომ ჩვენ ყველამ ერთად ჩვენი რესურსები და პირველ რიგში სახელმწიფომ უნდა მიმართოს ამისკენ, რათა აღმოიფხვრას აი ეს მოსალოდნელი პრობლემები, რომელიც შეიძლება ამ რეპრესიულ ნარკოპოლიტიკას მოყვეს.
მსმენელს შევახსენებ, ჩვენი სტუმრები არიან კოკალა ბარტყავა, ნარკოტიკების მომხმარებელთა საქართველოს ქსელის წარმომადგენელი, და მაია ბუწაშვილი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, ექიმი ინფექციონისტი. თქვენ შეგიძლიათ მონაწილეობა გადაცემაში, თუ კი გაქვთ ამის სურვილი. 2988327-ზე უნდა დარეკოთ. დღეს ვლაპარაკობთ ჰეპატიტებზე. 28 ივლისს ხვალ აღინიშნება ჰეპატიტის მსოფლიო დღე. ყოველ წელს აღინიშნება ეს დღე ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ეგიდით და აღინიშნება საქართველოშიც და გამოიყენება ისევე როგორც ყველგან საზოგადოების მეტი ინფორმირებულობისთვის იმ გამოწვევებზე, რაც არსებობს ამა თუ იმ ქვეყანაში. ქალბატონო მაია, თქვენ მინდა მოგმართოთ, რამდენად უკავშირებთ, აი ბატონი კოკა ლაპარაკობდა დეკრიმინალიზაციისა და ელიმინაციის, ასე ვთქვათ, ურთიერთკავშირზე, თქვენ რამდენად უკავშირებთ ასე პირდაპირ ელიმინაციის პროცესის მასშტაბს დეკრიმინალიზაციას, რომ ვთქვათ, ის უნდა დაეწიოს ამ ამბავს, სხვაგვარად შეუძლებელი იქნება მიზნის მიღწევა?
მოგახსენებთ, ეს არის ძალიან კომპლექსური თემა. ზოგადად თუ ჩვენ ვლაპარაკობთ ელიმინაციაზე, თავისთავად ცხადია, რომ ის რისკის ჯგუფი, რომელიც არის პირველი გავრცელების მხრივ, უნდა იყოს მთავარი სამიზნე. ეს არის ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებლები. ამიტომ პროგრამა, როდესაც დაიწყო, ამაზე ძალიან ბევრი მსჯელობა მიდიოდა. ერთი იმ აზრმაც გაიჟღერა ერთხელ, რომ ნარკოტიკების მომხმარებლებისთვის უარი თქმული იყო მკურნალობაზე და ამაზე რა თქმა უნდა დიდი წინააღმდეგობა გავწიეთ და საბედნიეროდ ეს ასე არ მოხდა. მაგრამ მოკლედ ეს ჯგუფი უნდა იყოს პრიორიტეტი. თუ ჩვენ გვინდა, რომ ელიმინაციას მივახციოთ და პრიორიტეტი იყოს ის ჯგუფი, სადაც გავრცელება ყველაზე მაღალია, შესაბამისად მაქსიმალურად უნდა ვეცადოთ ამ ადამიანების ჩართვას პროგრამაში და ეს ხალხი არ უნდა იყოს იატაკ ქვეშეთში რაღაცის შიშით. აი ამ კონტექსტში განიხილება ეს ყველაფერი და შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ეს ორი საკითხი ერთმანეთთან მიბმულია, იმიტომ რომ თუ ჩვენ ამ ადამიანებს არ გამოვავლენთ დროულად, არ ჩავთავთ დროულად პროგრამაში და მათ ექნებათ რაღაც გარკვეული ბარიერები შიშის ფონზე, ელიმინაციას ვერ მივახწევთ. აი ასე უნდა შევხედოთ ამ საკითხს.
და არის ეს, თქვენ ხედავთ ამას, რომ ბარიერს ხედავენ, ის არსებობს მოკლედ, ეს ბარი არ მოგმართავენ ნარკოტიკების მომხმარებლები?
იცით როგორ არის, მე ამაზე გამჭირდება მსჯელობა, იმიტომ რომ მე ვხედავ იმათ, ვინც მოგმართავს.
მოდის შევხედავთ.
ვხედავ ნარკოტიკების ინექციურ მომხმარებლებს, მაგრამ ეს არ არის სრული რაოდენობა, ამისიქით არიან სხვები, რომლებსაც
მეტი არის არამომხმარებელი თქვენი პაციენტი გულისხმობა ელიმინაციის პროგრამის ფარგლებში.
დიახ, თავისთავად ცხადია.
მეტი არამომხმარებელი.
რა თქმა უნდა, მოდიან პაციენტები, რომლებიც ამბობენ, რომ არიან მომხმარებლები, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩვენ ვხედავთ მათ, ვინც ჩვენამდე მოდის და ვერ ვხედავთ იმათ, ვინც ჩვენამდე არ მოდის. ამ კონტექსტში ახლა ახალი სტრატეგია განიხილება, მსჯელობა მიდის, მე ერთ-ერთი აქტიური მომხრე ვარ ამის, რომ მოხდეს მკურნალობის ინტეგრაცია ჰეპატიტის ზიანი მცირების ცენტრებთან. ანუ ამით ერთ ბარიერს მოხსნით კიდევ. პაციენტებს აღარ უწევდეთ კლინიკაში მისვლა და ეს სისტემატური სიარულია ორ კვირაში ერთხელ. და სადაც სერვისებს იღებენ, შპრიცების გაცვლის თუ სხვადასხვა სერვისებს, იქვე მოხდეს მათი მკურნალობა ჰეპატიტზე. ეს კიდევ გააადვილებს ჩართვას. ეს ერთ-ერთი თქვათ სტრატეგია შეიძლება იყოს.
თუ შეიძლება გავაგრძელებ, ანუ მკურნალობის პროცესში თუნდაც, ხო, ნარკოტიკების მომხმარებლებს სერიოზული საფრთხეები ახლა, ასე ვთქვათ, ძალოვანი სტრუქტურების მხრიდან განხორციელებული ქმედებების ფონზე. აი წარმოგიდგინეთ ყოველდღიური რეჟიმი, ხომ, კომკურნალობის, ყოველდღიურად აბებს ღებულობენ ადამიანები. რეალური საფრთხეა და ჩვენ გვაქვს არაერთი შემთხვევა, როდესაც ნარკოლოგიურ ტესტირებაზე გადაყავთ მკურნალობაში ჩართული პირები. ნარკოლოგიურ ტესტირებაზე, ნუ ეს საკმაოდ მანკიელი პრაქტიკა აღარ გავჩერდები, ჩვენ სხვა გადაცემებში ქონდა ამაზე საუბარი და აქცენტს არ გავაკეთებ, მაგრამ უნდა აღინიშნოს ის, რომ 12 საათის განმავლობაში აჩერებენ ადამიანებს ამ ნარკოლოგიურ ტესტირებაზე. უარის თქმის შემთხვევაში, ვთქვათ, მოქალაქის მხრიდან, შემდეგ უშვებენ ამ ნარკოლოგიური დაწესებულებიდან იმის მომოლოდინში, რომ როდის მოშარდავს ადამიანი და თავიდან იჭერენ იქვე კიბეებზე. წარმოგიდგენიათ, როდესაც ადამიანს მისაღები აქვს წამალე, ასე ვთქვათ, ყოველდღიური დოზა, შესაძლოა ამ დოზის გარეშე დარჩეს, რომელიც ძალიან ცუდად აისახება, არ შეიძლება ხო ჩაგდება პრეპარატის. აი ესეთი საფრთხეები არსებობს. შეიძლება საერთოდ დაიჭირონ ადამიანი, თქვა განმეორებითზე იქ მოსაშარდა წაიყვანეს, ვერ გაძლო ადამიანმა მოშარდა და ნუ განმეორებით აქვს ნარკოტიკული ზემოქმედება. მას დააპატიმრებენ საპატიმრო დაწესებულებაში, თქვა იქ საკანში, სანამ წამალს მიუტანენ, სანამ ეს ყველაფერი მოგვარდება, სერიოზული საფრთხე იყო. კიდე ერთხელ ვიმეორებ, ეს არის სრულიად უდანაშაულო ადამიანების დაჟდის პროცესი, რომელიც აი შეიძლება ცუდად, შეიძლება კი არა, ნუ არის ესეთი არაერთი შეხება.
მანდო კოკა, ეს უკავშირდება თქვენ ბრძანეთ, რომ მკურნალობის პროგრამაში ჩართულ ადამიანს აკავებენო ნარკომოხმარებელსო. როგორი შემთხვევები აქვს, თქვათ, უფრო ეს უკავშირდება მის მისვლას კლინიკაში და იქ, ასე ვთქვათ, უთვალთვალებენ ასეთ ადამიანებს თუ აკავებენ სხვაგან უბრალოდ
ასეთ კლინიკებთან თვალთვალის შესახებ ჩვენ ნამდვილად არ გვაქვს ინფორმაცია, თუმცა სამწუხარო ინფორმაცია გვაქვს და რეალურად ჩვენს თავზე გადაიარა ამ ყველაფერმა, როდესაც მობილური ამბულატორიებით მაგალითად ადამიანების ტესტირების დროს მომხდარა თვითონ ასე ვთქვათ მოქალაქის დაკავება და ჩვენს მობილურ ამბულატორიაზეც ასე ვთქვათ განხორციელებულა ეს სამართლებრივი, რა ვიცი, რა დავარქვა რა, მოქმედება, როდესაც ხრეკა ჩაუტარეს ამ მობილურ ამბულატორიას და ასე შემდეგ. ჩვენ წლევანდელი ასე ვთქვათ კამპანიის ფარგლებში შეგნებულად ასე ვთქვათ არ ვამწავებთ სიტუაციას იმასთან დაკავშირებით, თუ რა საფრთხეები ნაიდან არ გვინდა რომ ზიანი მიადგეს. აი მართლაც უნიკალურ პროგრამას ჩვენთვის პაციენტებისთვის, ვინაიდან ეს სასიცოცხლო მნიშვნელობის კურნალობა მხოლოდ მესიჯების დონეზე ასე ვთქვათ შემოვიფარგლებით და გვინდა რომ არ მიადგეს საფრთხე პროგრამას. და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, დეკრიმინალიზაციის გარეშე ზიანის შემცირების პროგრამების პრიორიტეტიზაციის გარეშე აი ელიმინაციის პროგრამის და ჩვენი ყველა დიდი მიზანი სამწუხაროდ მიუღწეველი დარჩება და იმ რესურსების ასე ვთქვათ ხარჯვა არაეფექტური გამოდგება საბოლოო ჯამში. და მე მაინც იმეს ვიტოვებ, რომ აი ამ კომპლექსურ პრობლემას შესაბამისი ასე ვთქვათ მოქმედებები მოყვება სახელმწიფოს მხრიდან და ჩვენ დროულად გავაანალიზებთ თუ რაში მდგომარეობს პრობლემა.
ზიანის შემცირების სერვისებზე მინდა ასე გადაცემის მეორე ნაწილში ვთქვათ უფრო მეტი, ერთი მინდა რომ კითხოთ ახალ ამბებამდე. ზიანის შემცირების თვითონ სერვისების ეს ქსელი, ამ სერვისების მიწოდების პროცესი არის თუ არა უსაფრთხო ნარკომოხმარებლებისთვის? Что есть каркоули?
Аналис элиминациис программис განხორციელების პროცესი არ არის უსაფრთხო და ზიანის შემცირების პროგრამების განხორციელება როგორ იქნება უსაფრთხო? უსაფრთხო ჩვენ რეგიონში ფაქტიურად ერთადერთი ქვეყანა ვარ, სადაც ზიანის შემცირების პროგრამების ფარგლებში არ ხდება შპრიცების გასვლა. ჩვენ შპრიცებს ვარიგებთ მოსახლეობაში. შპრიცის გასვლა ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ თუ ასე ვთქვათ ნახმარ შპრიცს წამოვიღებთ, იგივე სოცმუშაკს, გასანადგურებლად სოცმუშაკს, თვითონ ნარკოტიკების მოხმარებელი ძალიან დიდი საფრთხის წინაშე დგება, ვინაიდან ეს ნახმარი შპრიცი შეიძლება აღმოჩნდეს ასე ვთქვათ საკმარისი საფუძველი იმისა, რომ ადამიანი გაუშვათ ძალიან ბევრი წლების განმავლობაში ციხეში. აი ეს ძალიან დიდი რისკია. პროგრამას ადგება ზიანი, რა თქმა უნდა, აი ამ მანკიერი პრაქტიკის განხორციელებით, რასაც რომელსაც ქუჩის ნარკოტესტირება ქვია და აქ არამარტო ნარკოტიკების მოხმარებლები ასე ვთქვათ აღმოჩნდებიან ამ პრობლემის და მანკიერი პრაქტიკის მსხვერპლი არამედ დანარჩენი საზოგადოებაც იმიტომ რომ ხა სტატისტიკას თუ გადავავლებთ თვალს მოქალაქეების ასე ვთქვათ გადაყვანა ნარკოლოგიურ ტესტირებას გადაყვანილი მოქალაქეების რაოდენობიდან ნარკოლოგიურ ტესტირებაზე 70% უარყოფითი პასუხი დაუდგინდა. ესე იგი 100,000 ადამიანიდან მხოლოდ 30,000 მოქალაქე აღმოჩნდა დადებითი პასუხის.
აუცილებლად გავაგრძელოთ ეს თემას. ბატონო კოკა, სმენელს ვეტყვი რომ საქართველოში 11-ის ნახევარია. ახალი ამბების დროა რადიო თავისუფლების ეთერში. სოფავასაძეს დაუთმობთ ეთერს და ახალი ამბების და მუსიკის შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს ჩვენ სტუმრებთან ერთად ჰეპატიტების პრობლემაზე, გამოწვევებზე საქართველოში.
სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის ყოფილი უფროსი თემურ ჯანაშია პრეზიდენტს ღია წერილით მიმართავს. ჯანაშია პრეზიდენტის ინსტიტუტის წინააღმდეგ წარმოებულ კამპანიაზე საუბრობს გავრცელებულ წერილში. თხოვს პრეზიდენტს მოხსნას გრიფი და გასაჯაროვდეს პრეზიდენტის 2013 წელს მიღებული ყველა განკარგულება, რაც ითვალისწინებდა პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურისთვის ასიგნენების გამოყოფას პრეზიდენტისა და მისი ოჯახის წევრებისთვის ხარჯების გასაწევად, რითაც ჯანაშიამ სკიცებით დადასტურდება მის წინააღმდეგ პოლიტიკურად მოტივირებული დევნა. ამბასადორიალი 2016-ის მონაწილეებს დღეს საპატიო სტუმრის სტატუსით უნგრეთის საგარეო საქმეთა და ვაჭრობის მინისტრი მიმართავს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით. ამბასადორიალი დღეს სამუშაო თემატური სესიებით გაგრძელდება, სადაც განახლებული იქნება საქართველოს დემოკრატიული განვითარების, ქვეყნის სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის, ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის საკითხები. აფხაზეთის დე-ფაქტო რეჟიმის ლიდერმა რაულ ხაჯიმბამ დე-ფაქტო პრემიერ-მინისტრის არტურ მექვაბიას თანამდებობიდან გადადგომის შესახებ განცხადება დააკმაყოფილა. ამის შესახებ პრეზიდენტის ვებსაიტი უწყება მათივე ინფორმაციით ეგრეთწოდებულ პრემიერ-მინისტრის მოვალეობას ვიცე-პრემიერი შამილ აძიმბაში ასრულებს. ახალი დეტალები საფრანგეთში ნორმანდიის ეკლესიაში მომხდარი თავდასხმის შესახებ. 2-დან 1-ერთი მოკვული თავდამსხმელი 19 წლის ადელ კერმიჩე სამართლდამცველების მიერ კონტროლზე იყო აყვანილი, რადგან გასულ წელს ორჯერ სცადა მან სირიაში გადასვლა. შვედეთის ქალაქ მალმოს სავაჭრო ცენტრში უცნობმა მამაკაცმა ცეცხლი გახსნა და ერთი მამაკაცი დაიჭრა. ამის შესახებ როიტერი შვედეთის პოლიციაზე დაყრდნობით უწყება. მალმოს პოლიციაში განაცხადეს, რომ მამაკაცი ფეხშია დაჭრილი და საავადმყოფოშია გადაყვანილი. მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა ამ ეტაპზე უცნობია. სამართლდამცველების ინფორმაციით ჯერ კიდევ არ მომხდარა დამნაშავის იდენტიფიცირება, უცნობია სროლის მოტივიც.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. 10:23 საქართველოში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. სულ რამდენიმე წუთში მუსიკის შემდეგ გავაგრძელებთ ჩვენ დილის საუბრებს. დილის საუბრებში დღეს ლაპარაკობთ ჰეპატიტებზე. დღეს ჩვენი სტუმრები არიან მაია ბუწაშვილი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, ექიმ ინფექციონისტი და კოკა ლაბარტყავა, ნარკოტიკების მომხმარებელთა საქართველოს ქსელის წარმომადგენელი. ლაპარაკობთ გამოწვევებზე საქართველოსთვის, იმაზე, რა როგორი დინამიკით ცულებოდა ეს გამოწვევები და რა არის დღეს მნიშვნელოვანი, სწორედ იმ მნიშვნელოვანი პროგრამის ფონზე, რასაც ქვია ჰეპატიტის ელიმინაცია, სახელმწიფოს მიერ გამოცხადებული ესე ვთქვათ პრიორიტეტული პროგრამა და მშვენიერი ძალიან კარგი ამოცანა, რომელსაც ხელს უშლის ასევე სახელმწიფოს მიდგომა ცოტა სხვა თვალსაზრისით. ამაზე საუბარს გავაგრძელებ ჩვენ სტუმრებთან და თუ კი თქვენი სურვილი იქნება თქვენთან ერთადაც 2988327-ია ტელეფონის ნომერი, შეგეძლებათ გაცემაში მონაწილეობა 2-3 წუთში მუსიკის შემდეგ. The sun don't shine my valentine is far across the ocean. My bed feels cold, my love's untold, and I can't find the potion. The birds don't sing, it's almost spring. The blue
lizards rage inside me. I hibernate and hide away till the sun comes out to find me. 'Cause March, April, May will wash away the gray. June and July will make you soar up in the sky. March, April, May will make you sing and sway. June and July, let's give love a try. I can't return, my bridges burn and sabotage behind me. I've tried so hard, played all my cards, but fortune just can't find me. When stars align, we'll intertwine, but winter days have tied me. I hibernate and hide away till the sun comes out to find me. 'Cause March, April, May will wash away the gray. June and July will make you soar up in the sky. March, April, May will make you sing and sway. June and July, let's give love a try. March, April, May will wash away the gray. June and July will make you soar up in the sky. March, April, May will make you sing and sway. June and July, let's give love a try. Away the gray. June and July will make you soar up in the sky. March, April, May will make you sing and sway. June and July, let's give love a try. March, April, May will wash away the gray. June and July will make you soar up in the sky. March, April, May will make you sing and sway. June and July, let's give love a try.
Ati saati da 37 წუთია. Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრები, რომელშიც დღეს ჩვენ ლაპარაკობთ ჰეპატიტებზე. ხვალ 28 ივლისს აღინიშნება ჰეპატიტების მსოფლიო დღე, ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ეგიდით. არის კონკრეტული გლობალური გამოწვევები, რომლებსაც დიდწილად ეხმიანება გამოწვევები საქართველოში და მათ შორის არის ლაპარაკი, როცა გლობალურ გამოწვევებს ჩამოყვები მწლევანდელს. არის ლაპარაკი მაგალითად იმაზე, რომ ზიანის შემცირების სერვისები უნდა განვითარდეს ინექციური ნარკომომხმარებლებისთვის, ასევე უნდა იყოს ხელმისაწვდომობა გაიზარდოს დიაგნოსტირებასა და მკურნალობაზე ბედაც ჰეპატიტებით ინფიცირებული ადამიანებისთვის. და არის კიდევ არაერთი ფაქტია ის, რომ ასეულ მილიონობით ადამიანი არის ინფიცირებული ამ დაავადებით და რამდენიმე მილიონი ადამიანი იღუპება ყოველ წელს იმის გამო, რომ მისთვის არ არის ხელმისაწვდომი მკურნალობა და მას პირველ რიგში დიაგნოსტირება რასაკვირველია იმისთვის, რომ მან გაიგოს თავისი პრობლემის შესახებ. მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ჰეპატიტის შემთხვევაში, რომელზეც უფრო ხშირად ლაპარაკობთ, რადგან ყველაზე მწვავე პრობლემა და ისე გავრცელებული და საშიში, ასევე თავისი გამოსავლით, რომ ის არის უსიმპტომო დაავადება და ასე სიმპტომების გამოვლენის შემთხვევაში უკვე ძალიან, ასე ვთქვათ, შორს წასულია ვითარება. ჩვენი სტუმრები დღეს არიან Maya Butsashvili, medicinis metsierebata doktori, ekimi infektsionisti da kokalabartqava narkotikebis momkhvarebelta sakartvelos kselis tsaromadgeneli, laparakobdit gatsemis pirvel natselshi sakartvelos gamotsoebze da invitarebaze, rotsa sakhmtsipo erti mkhriv akhortsielebs zalien mishnvelovan mashtabur da bevri adamianistvis sasitsotslo programas, rasats kuya hepatitis eliminatsiis programa da meore mkhriv aris zalien mishnvelovani kharvezi Natu შეიძლება ასე დავარქვათ სახელმწიფოს მიდგომაში, რომელიც ხელს უშლის სწორედ ამ ამოცანის შესრულებას. Შეიძლება ალბათ ჩემი სტუმრების დამეთანხმებით შეუძლებელს ხდის C ჰეპატიტის ელიმინაციის მიზნის მიღწევას. Მეთანხმები თამაში, ხო? Ასე გამოდის ლოგიკურად. Განცემის პირველი ნაწილი ჩვენ დავასრულეთ საუბრით ზიანის შემცირების სერვისების ზიანის შემცირების ქსელის მუშაობის როგორც თქვა შემაფერხებელ ფაქტორებზე. ქალბატონო მაია, თქვენ ახსენეთ ასევე ის რომ ეფექტიანი იქნებოდა სავარაუდოდ აი ამ მკურნალობის ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამაში ინტეგრაცია ზიანის შემცირების ქსელის თუ სწორად ვამბობ არ ვიცი სერვისებთან. Რამდენად შესაძლებელია ეს დღეს და რამდენად შესაძლებელია ეს მანამდე ვიდრე სახელმწიფო მიიღებს გადაწყვეტილებას, თუ კი მიიღებს ასეც ნარკოტიკების მოხმარების დეკრიმინალიზაციაზე.
Პირველ რიგში მინდა დავიწყო რომ ეს იდეა ჩვენთანაც მომწიფდა შიგნით, მაგრამ ძალიან კატეგორიული რეკომენდაცია მოგვცა ამასთან დაკავშირებით მრჩეველთა საბჭომ, რომელშიც შედის მსოფლიოს ექსპერტთა ესეთი ცნობილი სახეები. ელიმინაციის პროგრამას ყავს ეს ეგრეთ წოდებული მრჩეველთა საბჭო და მათ მიერ დადებულ რეკომენდაციებშიც წელიწადში ორჯერ ხდება შეკრება და გვაძლევენ ხოლმე რეკომენდაციებს, როგორ გავაუმჯობესოთ ელიმინაციის პროგრამა და ბოლო რეკომენდაციებშიც ეს რეკომენდაცია ჩაიდო, რომ მოხდეს ინტეგრაცია ზიანის შემცირების სერვისებისა და ჰეპატიტის მკურნალობის. შესაბამისად, აქ მარტო არ ვართ ამ იდეით, ამის თქმა მინდა და ეს მიღებული პრაქტიკა ასევე მსოფლიოში და ეს სრულიად შესაძლებელია. რა თქმა უნდა, კოორდინირებულად დეკრიმინალიზაციასთან ერთად ეს იდეალური ვარიანტი იქნებოდა, მაგრამ ვინაიდან ეს ალბათ დღეს დახვალ არ მოხდება სამწუხაროდ, ინტეგრაცია დაასწრებს ამას და მაინც შესაძლებელია და უნდა გადაიდგას სწრაფად ეს ნაბიჯები.
და აი თქვენი ვარაუდით როგორ შეცვლის ეს მასშტაბს იმითარებაში რაც დღეს არის გულისხმობ მომართვიანობას სამარაუდო ინფიცირებულების და შემდეგ უკვე მკურნალობაში ჩართვას მოკავშირე.
ჩემს აზრით გაზრდის ჩართვას, ვინაიდან როგორც ვთქვით, ეს ხალხი მაინც მოძრაობს ამ ცენტრებში, სადაც მათ აქვთ ეს ზიანის შემცირების სერვისები და ბევრად უფრო კომფორტულს ხდის მათთვის იქვე ყველა მკურნალობის ერთად მიღება. და ასევე კიდევ არსებობს მეორე მხარე ამის მეტადონის ცენტრები, სადაც ეს ადამიანები მიდიან მეტადონის მისაღებად და ერთდროულად იქვე ამ წამლის ჰეპატიტის სამკურნალო პრეპარატის მიღებაც რა თქმა უნდა ბევრად კომფორტული იქნება. Da chartvis tema dgas es araris tvkat mogonili gamoulena da chartvam kurnalobashi sakmotsvave problema rom ratshelo meti adamen movitsvat tavidan zalyan didi iqo interesi sazogadoebis mkhridan didi bumi iqo magram es qoltvis esia gansakutrebit kartvelebshi mere nelnela neldeba da mitumetes tu barierebi dgas raime kide upro metad neldeba amitom სახელმწიფო მაქსიმალურად უნდა ზრუნავდეს იმაზე, რომ რაც შეიძლება მეტი მოტივაცია ქონდეთ ადამიანებს კურნალობის პირკ წახალისებისგან უნდა მიდიოდეს გამოვლენა და ჩართვა და ეს ერთ-ერთი ნაბიჯი იქნება ამის და რა თქმა უნდა გაზრდის მომართვიანობას და ჩართვას.
მე ვიზია პოზიციას ასე თქვა ზიანის შემცირების პროგრამებში ჰეპატიტის ელიმინაცია მოგვცემს ჰეპატიტის პროგრამის ინტეგრაცია მოგვცემს საშუალებას რომ გაიზარდოს ასე ვთქვათ პროგრამაში ჩართული პირების რაოდენობა ვინაიდან ზიანის შემცირების სერვის ცენტრებს ყოველდღიური შეხება აქვს ამ ადამიანებთან იცნობს მათ პრობლემებს ჩვენ არამარტო ოფისიდან ასე ვთქვათ ვაწვით მათ სერვისებს არამედ მივდივართ ადგილზე იქ სადაც ასე ვთქვათ ცხოვრობენ ყოველდღიურად არიან ეს ადამიანები და ვიზიდავთ პროგრამაში ჩასართავად ასეთი ორგანიზაციების მიმართ მაღალია საკმაოდ ნდობა, ვინაიდან სათემო ორგანიზაციებში, პირადად ჩემსო ორგანიზაციაში დაკავებული არიან თვითონ ის ადამიანები, ვისაც შესაძლოა წარსულში ქონდა ნარკოტიკების მოხმარებასთან დაკავშირებული პრობლემა, ხდება თანაბარ განმანათლებლის პრინციპით მუშაობა და შესაბამისად ჩვენ პროგრამებში მაღალი მიუხედავად ესეთი რეპრესიული ნარკოპოლიტიკისა მოცვა და ჩართვა. შესაბამისად ეს აისახება ელიმინაციის პროგრამაზე, ვინაიდან ამ პროგრამებიდან მოხდება ასე ვთქვათ გადამისამართება და თანხლება ამ ადამიანების, რომ ჩაერთონ ელიმინაციის პროგრამაში და გარკვეული ასე ვთქვათ სერვისები ამ ზიანის შემცირების პროგრამებში ადგილზე იქნება ამ ადამიანებისთვის შეთავაზებული, რაც უფრო ასე ვთქვათ პრაქტიკულს და მოსახერხებელს გახდის ბევრი ადამიანისთვის ძლიანობაში დიაგნოსტირების და მკურნალობის პროცესი.
მსმენელს შევახსენებ, ჩვენი სტუმრები დღეს არიან მაია ბუწაშვილი, ექიმი, ინფექციონისტი და კოკალა ბარტყავა, ნარკოტიკების მომხმარებელთა საქართველოს ქსელის წარმომადგენელი. თუ კი ახლა შემოგვერთით, გეტყვით, რომ დღეს ლაპარაკობთ ჰეპატიტებზე, დიდწილად ჰეპატიტის საკითხზე, ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამაზე და მის თანხლებ, ასე ვთქვათ, შემაფერხებელ ფაქტორებზე, რომლებიც არსებობს დღეს ჩვენი სტუმრების აზრით. 2988-327 ტელეფონის ნომერი, თუ კი გაქვთ შეკითხვა ან მოსაზრება, 2988-327 შეგიძლია ჯერ კიდევ დარეკვა 11 საათამდე. და მინდა სურათის ნათელყოფისთვის, რა ვიცით, სტატისტიკა გულისხმობ, რა რიცხვები გვაქვს, ვიცით საქართველოში მიახლოებით 200,000 ადამიანია ჰეპატიტით ინფიცირებული. კინ რა ვიცი თვითონ ელიმინაციის პროგრამაზე, რა წილი ამ ადამიანების დღეს მოცული ამ პროგრამით? მსმენელი ახაზე თან არ ვიცი, ჯერ ხომ არ მოვუსმინოთ მსმენელს, რომ არ ვალოდინოთ პასუხზე, დრო დაგჭირდება. დილამშვიდობის ეთერში ხართ, ძანეთ. გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობა. მე ესეთი კითხვა აქვს, თქვენი გადაცემა ფაქტიურად მიეძღვნა იმას, რომ უნდა მოხდეს დეკრიმინალიზაცია და ეს გადაწყვეტ ბევრ პრობლემას ჰეპატიტთან. ჩემი მეუღლე და დედაჩემი ორივე იყვნენ დაინფიცირებული საავადმყოფოში.
დიახ.
ხო და აი რა ხდება
ამ
ხრივ რა ხდება, იმიტომ რომ სისხლის გადასმის დროს აი ორი ადამიანი ჩემი ოჯახიდან დაინფიცირდა, არცერთი არა ნარკომანი.
დიდი მადლობა ბატონო, დიდი მადლობა რომ დაგვირეკეთ.
არ ექცევა ამას აბსოლუტურად ყურადღება რა, რომელსაც არ ჭირდება გადაწყვეტილი პარლამენტის, არც არავის უბრალოდ ექილებო
უნდა გადაწყვეტილება მაინც ჭირდება ალბათ. დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა ამ ზარისთვის და ამ თემაზე აქცენტისთვის. კი, ვახსენეთ დასაწყისში, მაგრამ ვიღებთ სამართლიანია მსმენელის ეს შენიშვნაც, თუმცა მინდა როგორც გენებოთ ჩემს შეკითხვას გაეცით პასუხი, გენებოთ მსმენელს უპასუხოთ აუცილებლად ამაზე. იმ საკითხზე, რაც ასევე გლობალური გამოწვევა ერთ-ერთი არ არის მხოლოდ საქართველოსთვის ეს გამოწვევა.
დიახ, მსმენელს აბსოლუტურად დავეთანხმები, ეს ცალკე ძალიან დიდი თემა და ალბათ
ერთი
სრული გადაცემა რომ ეკუთვნის ისეთი ამაში არავინ არ დაობს ამაზე. ძალიან ბევრი მეორე ადგილზეა სამედიცინო სერვისებით ინფიცირება როგორც რისკ ფაქტორი ნარკოტიკების მოხმარების შემდეგ და ამ ხრივ რა თქმა უნდა ნაბიჯები იდგმევა, თუმცა არასაკმარისი ამაში.
მაგრამ ახსენე, გადაწყვეტილება აქ ხომ არ არის მისაღები და დეკრიმინალიზაციასავით ხომ არ არისო და ასეა თქვენი ექიმის აზრით.
რეგულაციები რა თქმა უნდა გარკვეულად დასამკაცრებელია. ელიმინაციის პროგრამის ერთი დიდი თავია სამედიცინო სერვისებით ინფიცირების რისკის შემცირება. სტრატეგია შეიქმნა ხა როგორც იცით, ამის ერთი დიდი თავია. სამინისტრომ პირველი ნაბიჯები გადადგა სტომატოლოგიური დაწესებულებების რეგულაციების გამკაცრების მიმართულებით და შეამოწმა. დიახ. შემდეგია სალონები გეგმაში და კიდევ ერთხელ ვამბობ, რა თქმა უნდა ეს ძალიან დიდი პრობლემა, ამას არავინ არ უარყოფს, ძალიან ბევრი სამუშაო, მაგრამ ამ მიმართულებით ნაბიჯები იდგმება.
და მიუბრუნდებით მომავალშიც ამ ამბავს ჩვენ აუცილებლად. ძალიან დიდი მადლობა მსმენელს, რომ ამას დაგვირეკა. სხვებს კი შეგახსენებთ, 2988-327-ია ტელეფონის ნომერი, 2988-327 ჰეპატიტების საფრთხეზე გამოწვევებზე ვლაპარაკობთ დღეს ჩვენ დღევანდელ გადაცემაში. სტუმრად ყავს ექიმი ინფექციონისტი მაია ბუწაშვილი და ნარკოტიკების მომხმარებელთა საქართველოს ქსელის წარმომადგენელი კოკალა ბარტყავა. და სტატისტიკაზე კითხეთ, რა ვიცით დღეს, რა გააკეთა ეს, ასე ვთქვათ, რას მოიცავს ელიმინაციის პროგრამა, ვის წუდება? რიცხვები რომ
ვთქვა. რაც შეეხება სტატისტიკას, ნუ ჩვენ ვიცით რომ პროგრამა უკვე ფუნქციონირება დაიწყო 2015 წლიდან, გრძელდება დღეს თავიდან. ნუ პროგრამაში ჩართვის კრიტერიუმი იყო კუიზლის დაზიანების ასე ვთქვათ ხარისხი და შესაბამისად ვისაც მაღალი ხარისხი ჰქონდა და ეს სრულად ისეთი ლოგიკური იყო, პირველად მას მიეცა შესაძლებლობა ჩართულიყო პროგრამაში. ამ დრომდე თუ ციფრებში შევსდები ხალხონ მარინა შემისწორებს 175,000 ადამიანი იქნა გამოკვლეული C ჰეპატიტზე, მაგრამ დაახლოებით 22,000 დაუდგინდა დადებითი პასუხი მაისის მონაცემებით. პროგრამაში ჩაერთო 9000 მეტი ადამიანი და ამჟამად მკურნალობის კურს 5000 მეტმა დაამთავრა მკურნალობის კურსი და სადღაც 3000 მეტი ადამიანი გადის მკურნალობას, თუ არ ვცდები ციფრებში. აი ეს
როგორ არის ხალხთან მაი?
რაც მეორე ეტაპი გამოცხადდა 10 ივნისიდან, როგორც მოგეხსენებათ, გამოცხადდა პროგრამის ეგრეთ წოდებული მეორე ეტაპი, როდესაც ეს კრიტერიუმი ღვიძლის დაზიანების ხარისხისა მოიხსნა, ანუ ყველა ვისთან ვის ორგანიზმშიც ვირუსი მრავლდება უკვე ერთვება პროგრამაში. ეს ტემპი ძალიან დაჩქარდა და შესაბამისად ახლა მარტო ივნისის და ივლისის თვეში რამდენიმე ათასი ადამიანი დამატებით კიდევ ჩაერთო პროგრამაში და დაახლოებით მონახაზია, რომ თვეში 2000-2500 ადამიანი დაიწყებს მკურნალობას. ასეთია შეთანხმება კომპანია გილიათთან, მოწოდება წელიწადში 30,000 ადამიანის სამკურნალო დოზა, ასე რომ საკმარისია სრულად მედიკამენტი და როგორც ხედავთ, ტემპები და ციფრები არის ძალიან დიდი. შესაბამისად ძალიან იმედის მომცემია, რომ ის ამბიცია, რაც გვაქვს და ეს მართლაც ამბიციური პროექტია, რომ ინფექციის გავრცელება შემცირდეს მაქსიმალურად, პრინციპში რეალისტურად გამოიყურება უკვე.
რაც შეეხება თვითონ კლინიკების რაოდენობას ქვეყნის მასშტაბით, ასეთი კლინიკა არის 17, ნუ ყველა კლინიკაში ასე ვთქვათ სრული სერვისი არ არის შეთავაზებული და თუ გადავალთ გამოწვევებზე, ჩვენ ვიცით რომ სახელმწიფოს მხრიდან თანადაფინანსება ხდება დიაგნოსტირების
აუცილებლად უნდა.
ეს ძალიან მნიშვნელოვანია აი სოციალური პირობების ფონზე, რომელიც არის ჩვენს ქვეყანაში. საკმაოდ მაღალია ასე ვთქვათ პროცენტული მაჩვენებელი თანადაფინანსების თბილისის რეგიონში, ზოგ რეგიონში, მაგრამ მთლიანობაში საქართველოს მასშტაბით არათანაბარ პირობებში იმყოფებიან პაციენტები. ზოგ რეგიონში, მაგალითად კახეთი რო ავიღო, ძალიან ცირია თანადაფინანსება და ფინანსება. ასევე ამ დიდ რეგიონში არ არის კლინიკა, სადაც ჩაერთვებიან და ინკურნალებენ ადამიანები, და მაგალითად ბათუმში არის და თბილისში საუკეთესო მდგომარეობა ამ თვალსაზრისით. თბილისში, როგორც ვიცი, 5-6 კლინიკაა, სადაც ადამიანებს ასე ვთქვათ ეძლევა შესაძლებლობა ჩაერთონ კურნალობაში. ანუ აი ამაზეც უნდა გამახვილდეს, რა თქმა უნდა, ყურადღება.
ქავტონ მაი, როცა თქვენ ბრძანეთ, დიდი მადლობა, ანუ კოკა, როცა თქვენ ბრძანეთ აი ზრდაზე ნაკადის, ხომ ისე ვთქვათ, როცა უკვე მეორე ეტაპი დაიწყო და მეტი ადამიანისთვის გაიხსნა, ანუ ვინც არის ასე ვთქვათ, ვის ორგანიზმში ვრცელდება ეს ვირუსიო, რამდენად ეწევა თვითონ სამედიცინო მომსახურების სისტემა ამ ნაკადს?
ანუ უძლებს თუ არა?
ხო,
რა თქმა უნდა, ნუ გადატვირთულია კლინიკები და სასურველია რომ დაემატოს კიდე და ამაზე მუშაობს სამინისტრო. ეხას ბევრად მეტი კლინიკაა ვიდრე შარშან ამ დროს, მართლა ძალიან უჭირდა 4 კლინიკა იყო მხოლოდ და მართლა დღე-დაღამეს ვასწორებდით. ეხა ეს ბევრად უფრო ნაკლებად დატვირთულია კლინიკები, თუმცა სამინისტრო მუშაობს დამატებაზე და როგორც კოკამ თქვა, ასევე რომ ტერიტორიული პრინციპითაც უფრო ხელმისაწვდომი გახდეს და მაგალითად კახეთი მართლა თბილისში ჩამოდის ჯერ კიდევ. ეს დაემატება და დაემატება კლინიკები კიდევ.
და დიაგნოსტირების საკითხი ზუსტადაც ეს ვთქვათ მონიშნული მქონდა შემდეგ მე დიდი მადლობა ნოკოკა ამის წამოწევისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია დიაგნოსტირებით მოცვა ასევე მოსახლეობის ხომ ერთი არის ის ადამიანები ვინც თulis რაღაცა ვთქვათ გადახედა თავის წარსულს და თulida რომ ის ჯგუფი იყო მე მივიდა გაიარა ეს ტესტირება და დაადგინა აქვს თუ არ აქვს C ჰეპატიტის ვირუსი მაგრამ თვითონ დიაგნოსტირების მოცვით რაიმ სტრატეგია თუ არის მოცვის რა მასშტაბურად მოცვის მოსახლეობის გარდა იმისა ერთ ბატონმა კოკამ ახსენა
რაღაც პატარა კომენტარს გავაკეთებ რომ წარსულზე გადახედვა არ გვჭირდება ჩვენ C ჰეპატიტის სკრინინგის გადაწყვეტილების მისაღებად.
მადლობა შენიშნისთვის.
იმიტომ რომ C ჰეპატიტის რისკის ქვეშ არის საქართველოს ნებისმიერი მოქალაქე, თუნდაც არ იყოს მაღალი რისკის ქცევის მქონე, იმიტომ რომ ერთხელ მაინც მიგვიღია სამედიცინო სერვისი.
კი.
ამიტომ ჩვენ ნებისმიერ ადამიანს მოუწოდებთ რომ ჩაიტაროს სკრინინგი C ჰეპატიტზე და არ ჭირდება ამას რაიმე რისკის
სადმინის ადამიანი დღეს თქვა გადაწყვეტა.
თბილისში არის უფასო სერვის ცენტრები, სკრინინგის უფასო სკრინინგის სერვის ცენტრები, თბილისის მერიის მაგალითად წერეთელზე სკრინინგ ცენტრი, დაავადებათა კონტროლის სკრინინგ ცენტრები, მაგალითად ასათიანზე თვითონ დაავადებათა კონტროლის ცენტრის შენობაში, შესაბამისად ეს ხელმისაწვდომია. აღარაფერს ვამბობ თვითონ კლინიკებში ფასიანი მომსახურება, რომელიც ასევე არ არის მაღალი და ვთქვათ ეს გადასახადის დაახლოებით 15 ლარის ფარგლებში მერყევს, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ სრულიად უფასო სკრინინგიც არის. ამ სკრინინგ ცენტრების გახსნა იყო ერთ-ერთი სტრატეგია, რომელთაც მოცვა უნდა გაძლიერდეს, ასევე დაავადებათა კონტროლის ცენტრი. პროაქტიულად სხვადასხვა ორგანიზაციებში მიდის მობილურად, რომ იქ თანამშრომლებმა ჩაიტარონ სკრინინგი, არსებობს მობილური ლაბორატორიებიც და რა თქმა უნდა ეს საკმარისი არ არის. ყოველთვის არის ფიქრი იმაზე, რომ უნდა გაუმჯობესდეს მოცვა და კიდევ უფრო რაღაც ახალი სტრატეგია იქნეს მოფიქრებული.
რა შეუწყობს ამას ხელს? ინფორმაციის გავრცელება.
რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ინფორმირებულობა და პირველ რიგში ადამიანების სურვილი უნდა იყოს, თორე რაც არ უნდა ბევრი სკრინინგ ცენტრი გაიხსნას, თუ мотиваცია არ არის, მაინც არ იქნება მოცვა. ამიტომ ადამიანებამდე მიყვანა იმ ინფორმაციის, რომ აუცილებელია გამოკვლევა და ყველანი რისკის ქვეშ ვართ. ეს არის ნომერ პირველი და თვითონ ამ სკრინინგ ცენტრების რაოდენობის გაზრდა.
აი როგორ ხდება ვთქვათ ეს უკეთესად სადმე სადაც ვთქვათ განვითარებულ რომელიმე ქვეყანაში სკოლაში ხდება ვთქვათ ამ ინფორმაციას
შემიძლია ვთქვა რომ უკეთესად სადმე არ ხდება ეს ეხა ფაქტიურად სკრინინგის მხრივ ჩვენ საკმაოდ ბევრს ვაკეთებთ ამ ქვეყანაში მაგრამ არც სოფლიოში არც ელიმინაციის პროგრამა არ მუშაობს რომელიც ეს პირველი ქვეყანა როგორც
ფორმა ასეთი მასშტაბური წახალისება იყოს თქვა ეს ხო გამართლებული.
საერთაშორისო ზიანის შემცირების სერვის ცენტრებს მიეცა შესაძლებლობა ამ ბოლო პერიოდში გარდა ასე თქვა ნარკოტიკების მომხმარებლების სკრინინგისა ჩავატაროთ მათი პარტნიორების ასე თქვა გამკვლევაც ჰეპატიტზე და ნუ ესეც ასე თქვა წინ წაწევს პროცესებს ამ თვალსაზრისით.
ვანო კოკა და მე 2-ე ფიქრჩება განსამის დასრულებამდე და მინდა ხვალინდელ ღონისძიებებზე ბრძანოთ თუ არის რაიმე თქვა განსხვავებული ადრინდელთან შედარებით რაღაც ახსენეთ თქვენ რომ განგება რაღაც არ ვამწოვებთო ხოლო და რა იგულისხმეთ იქნებ და აზუსტა
რა შეიძლება ხვალინდელ ღონისძიებებს ნუ ჯანდაცვის სამინისტროს დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრს აქვს გეგმები ჩვენც ალბათ ამ გეგმის ნაწილი ვართ ნუ 12 საათს ჩემი ინფორმაციით როგორც ვიცი დაავადებათა კონტროლის ცენტრში იქნება პრეს კონფერენცია და სახელმწიფო წარმომადგენლები ასე თქვა ისაუბრებენ პროგრამის შესახებ მათ შორის ჯანდაცვის მინისტრი რაც შეეხება ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის პაციენტთა თემის საკონსულტაციო საბჭოს მიერ ორგანიზებულ ღონისძიებებს ეს არის 4 საათზე გვექნება ჩვენ მრგვალი მაგი და სადაც მოწეული იქნება როგორც სახელმწიფო სტრუქტურებიდან ასევე არასამთავრობო სექტორიდან სტუმრები ნუ ამ გვალმაგიდაზე ძირითადი აქცენტი გაკეთება რა თქმა უნდა ელიმინაციის პროგრამის მიმდინარეობაზე და იმ გამოწვევებზე, რაზეც უკვე ნაწილობრივ ჩვენ ვილაპარაკეთ, ნუ მთავარი სლოგანი, როგორც უკვე გითხარით, არის დეკრიმინალიზაციაც, რაც შეეხება ქუჩის აქციას, ჩვენ მართლაც შევიკავეთ თავი სხვადასხვა გარემოებების გამო, რომ აი ეს რეალობა ვიზუალურად დაგვენახებინა საზოგადოებისთვის, რომელიც რეალურად არის ჩვენ ცხოვრებაში და ჩვენ ვილაპარაკეთ უკვე ამ საფრთხეებზე პაციენტს მართლაც ემუქრება ის საფრთხე, რომ თუნდაც ვერ მიაღწიოს პროგრამამდე, ვერ იყოს ეფექტურად ჩართული პროგრამაში აი ამ ძალოვანი ღონისძიებების, ასე ვთქვათ, განხორციელების ფონზე. შესაბამისად, ჩვენ მესიჯების დონეზე შემოვიფარგლებით, მართლაც მნიშვნელოვანია ჩვენი ყოველას ერთად მიზნის მისაღწევად აი ამ პროცესების სწორად განვითარება, რაზეც უკვე ვისაუბრეთ, არამარტო თბილისში იქნება ეს ღონისძიებები, ჩვენ ქუჩის აქციით, ასე ვთქვათ, შემოვიფარგლებით თბილისში, გამართება მსვლელობა 7 საათზე თავისუფლების მეტროდან საქართველოს პარლამენტამდე, ჩვენ მოსახლეობაში გავავრცელებთ, ასე ვთქვათ, რუსთაველის მეტროდან პარლამენტამდე მოსახლეობაში გავავრცელებთ ინფორმაციას ბროშურების სახით, ისე დაველაპარაკებით მოსახლეობას. ასევე ღონისძიებები გამართება არაერთ ქალაქში, ეს იქნება გვალი მაგიდა და ასევე ქუჩის აქციები, რომელიც ინფორმაციის გაზრდაზე იქნება ძირითადად მიმართ.